Valsts vides dienests turpina skaidrot, kur radās kodīgā smaka. Tā vakar ap 8:00 vakarā pārņēma Vecmīlgrāvja mikrorajonu Rīgā. Par notikušo saņemtie ap 400 zvanu. Arī Latvijas gāzei vairāk nekā 100 reižu ziņots par neciešamo smaku un iespējamām gāzes noplūdēm. Mediķi divus cilvēkus no kāda ostas termināļa pat nogādāja slimnīcā. Šobrīd vides dienests ir paņēmis naftas produktu paraugus no ostas termināļiem. Dienests aicina atsaukties arī vietējos iedzīvotājus, kuri varētu sniegt papildu informāciju. Pagaidām nav noskaidrots, kā smaka radusies. Lielbritānijas policija aizdomās par cilvēku pakļaušanu verdzībai aizturējusi 6 Latvijas pilsoņus. Tāpat vairākās adresēs tika atbrīvoti 10 Latvijas valsts piederīgie, 9 vīrieši un 1 sieviete. Šiem cilvēkiem bija sociāla rakstura problēmas, atkarības, parādi un bezpajumtnieku dzīvesveids. Šobrīd Lielbritānijā atrodas 2 valsts policijas virsnieki, un viņi britu kolēģiem aktīvi palīdz izmeklēšanā un informācijas apmaiņā. Bet par upuriem šobrīd rūpējas atbildīgie dienesti. Tranzīta nozara Latvijā ir krīzes priekšvakarā. Tā uzskata biedrība Baltijas asociācija, transports un loģistika. Biedrība lūdz premjeru Māri Kučinski uzņemties vadību diskusijās par tranzīta nozares attīstību. Biedrība uzskata, ka satiksmes ministrija problēmas nerisina. Biedrība arī izstrādājusi rīcības plānu, lai situāciju uzlabotu. Tajā ieteikts uz pusi samazināt akcīzes, nodokli degvielai, dzelzceļa pārvadājumiem, atteikties no dzelzceļa elektrifikācijas projekta un pārskatīt tranzīta politiku kopumā. Satiksmes ministrija savukārt biedrības pārmetumus noliedz. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers šodien teica savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Viņš uzsvēra, ka problēmu ir daudz, tomēr aizvadīto 12 mēnešu laikā Eiropas Savienība ir kļuvusi vienotāka. Arī ekonomiskā situācija turpina uzlaboties, un Junckers norādīja, ka tas dod labu izdevību, lai sakārtotu Eiropu un sagatavotu to nākotnes pārbaudījumiem. Īpaša uzmanība tika veltīta arī gaidāmajai Baltijas valstu simtgadei. Latvijas vīru basketbola izlase šodienā pusdienlaiku atgriezās dzimtenē. Diemžēl vakar Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā mūsu komanda ar 97-103 zaudēja Slovenijai. Ar avio reisu no Stambulas ieradās visi, izņemot mūsu spilgtāko zvaigzni Kristapu Porziņģi. Bet dabas muzejā ir apskatāma tradicionālā rudenes sēņu izstāde. Latvijā ir atrastas vairāk nekā 4000 sēņu sugas, starp tām apmēram 200 ir ēdamas. Izstādes apmeklētāji varēs arī konsultēties ar vadošajiem Latvijas sēņu pētniekiem un pazinējiem.